vastupidiselt Kompassi kogudusele. Meil täna väga pidulik teenistus ei ole, aga Jumala sõna kuulutatakse ikka. Ja tänaseks tekstiks on Markuse 4. Peatüki 31-45 salmid, mida ma loen siis jutluse käigus ka tervenisti ette. Aga sissejuhatuseks siis nii palju, et kui Jeesus Markuse 4. Peatükis pärast pikka päeva Galilea järve äärde jõuab, on ta väga väsinud. Ta oli kõndinud palju, ta oli õpetanud palju tunde ja tunde, tervendanud ja võib-olla kõige selle juures, mis selle kõik nii väsitavaks tegi, oli see, et ikka oli nii palju abivajajaid. Küllap olete oma kogemusest ka tajunud, et vahest mitte see, et nii palju tööd on, vaid see, et sellel tööl ei tule lõppu, et see on kõige asja juures nagu selline väsitav asi. Me ei tea nüüd, kas kui palju Jeesus sellisest tundest ka väsinud oli, aga me teame, et ta oli väsinud. Ta vajas puhkust ja nii me loemegi, et ta andis oma jüngritele juhtnöörid sõita üle suure järve keeraslaste maa poole. Kuniks jüngrid paati valmis seadsid, kõndis Jeesus laeva ninasse, haaras pealuse ja heitis pikali ja jäi magama. Alguses läks paadisõit igati hästi, kuid siis tõusis suur tuul ja taoline järsk ilmastiku muutus pidavad Galilea järvel olema päris tavaline, sest järve ennast ümbritsevad mäed ja orud ja need moodustuvad omamoodi tuuletarvis sellise tunneli, nii et kui orgude vahel see tuul saab alguse võib-olla seal kuskil 8 kilometrit tunnisest sellisest kiirusest, siis tänu nendele koridoridele ja sellisele Galilea järve enda sellisele teatavas sellises orus paiknemisele võib ta saavutada tunni kiiruse kuni 100 kilometrit tunnis ja mitte tundide jooksul, vaid minutitega. Ja kui õhtu jõuab pärale päike hakkab loojuma, siis sellised tuuleeelid pidavad olema päris tavalised. Ja tundub, et selline ilmastiku muutus toimus ka just siis. Jüngrid, kogenud kalamehed, Galileal ka enne sõitnud, olid sellega tuttavad ja leidsid endid nüüd tugeva tormi keskelt. Piibel ütleb, et nad olid keset järve. Ja mõned uurijad on siis arvanud, et nad olid umbes 3 kilomeetrit siis sellest kohast, kuhu nad paati astusid ja olid kuidagi seal ühe järve nagu tipus, et umbes sama palju maad oli ühele poole küljele ja teisele poole küljele, aga siht punktini keeraslaste maani, kuigi seda kohta täpselt ei teata, võis olla kuskil 10 kilomeetrit veel. Ja kogenud kalamestena püüdsid nad seda paati tüürida, juhtida ja võib-olla alguses tundsid ennast päris enese kindlalt. Küllab lasksid nad purjed alla, tüürisid otse lainetesse, et mitte lainte alla mattuda. Aeg läks edasi, tundus, et oli vaja ka paadist hakata vett välja kühveldama, et paat liikse raskuse tõttu ei upuks. Kuid kõigist nendest väga, võiks öelda, kogemustest lähtunud tegevustest ja vastutustundlikest teguviisidest ei piisanud. Torm kogus aina tuure ja paad hüples lainetel aina meeleheitlikumalt. Ja vesi tulvas paati kiiremini, kui jüngrid jõudsid seda sealt välja kühveldada. Ja me võime oletada, et jüngrite meeleolu muutus pea sama kiiresti kui tuul ja see torm. Turvatundes sai mures sai rahutus, rahutusest ärevus ja ärevusest surma hirm. Avame Piibli Markuse evangeeliumi 4. Peatükist ja ma loen salmid 35-41. Ja samal päeval õhtu jõudes ütles Jeesus neile, sõitkem vastaskaldale. Ja jüngrid lasksid rahva hulgal minna ning võtsid Jeesuse kaasa, nii nagu ta paadis oli, ka teisi paate oli temaga. Ja tõusis kange tuulis pea ning lained lõid paati. Kui teid häirib, siis te võite välis ukse kinni panna, kui see saagimine keda käirib. Nii et paat juba täitus veest. Ja Jeesus oli paadi päras iste padjal magamas. Ja nad äratasid ta üles ja ütlesid talle, õpetaja, kas sa ei hooli sellest, et me hukkume? Ja tema tõusis, sõitles tuult ja ütles järvele, jää vakka, ole vait. Ja tuul rauges ja järv jäi täiesti vaikseks. Ja ta ütles neile, miks te olete nii arad? Kuidas teil ei ole usku? Ja nad lõid väga kartma ja ütlesid üksteisele, kes tema küll on, et isegi tuul ja järv kuulavad tema sõna. Võib imestada, et miks küll jüngrid seda tormiprobleemi ikka ise püüdsid lahendada. Me võime mõelda, kas nad ka selle tormi keskel vaidlesid selle üle, et äkki tasuks paadinina tagasi pöörata või kui pikalt nad paadis sisse tuleva vee välja kühveldamisega üldse vaeva pidid nägema, enne kui nad puruväsinud Jeesuse poole pöördusid. Kas vaidlesid nad ka keset maru seal purje avamise üle, kuigi see tundub loogiline? Võib-olla sellepärast, et kuidagi õiges suunas tuult püüda ja kiiremini jõuda sellest tormist välja sihtpunkti. Miks küll võttis neilt Kristuse abi küsimene nii palju aega? Kes teist on olnud tormisel merel, laevaga ja paadiga, nii et tõepoolest hirm on naha vahel? On keegi olnud. Need, kes Soome vahet on sõitnud, küllap on neid olukordi olnud rohkem ja minu ka tõesti kõige lähim isiklik kogemus tormiga on just nimelt Helsingi poole sõites, kus ka selleks, et püsti jääda, sa pidid mööda seina liikuma ja inimesed voorisid nii palju, kui nad mööda seina said vetsude vahel, sellepärast, et palju oli neid, kes tahtsid oksendada ja igal pool oli kuulda pudelite klirinat, kuigi ka need pudelid ja kaubad on üpris ära turvatud sealsetes poodides. Aga jah, päris tormis kui sellises, suures tormis, kus mul oleks kabu hirm, mina ei ole olnud. Küll ma aga olen näinud videosid ja salvestisi selle kohta, kuidas laeva ninal on olnud mingi kaamera ja siis suured mingisugused sõjaväealused on jällegi otse laintesse läinud ja proovinud ennast navigeerida seal kõige selle tormi keskel. Need tumerohelistest vahutavatest vetest moodustuvad mäed ja nende selline laeva peale hoovamine on tegelikult väga selliseks alandlikuks tegev vaatepilt. Sest kui vesi on sile, siis tundub nagu kõik hea ja ilus. Aga kui need suured mäed tulevad ja kui sa tead, et nendes mägedes sa ei saa hingata, kui need peaksid kuidagi sinu hingamisteedesse jõudma, siis see on päris hirmutav. Võib ju mõelda küll, et mis see tuulekene siis sellele suurele, näiteks sellele sõjaväelaevale üldse teha suudab, kuid lugusid uppumatust titaanikust me oleme kõik kuulnud. Ja kui me nüüd läheme tagasi jüngrite kogemuse juurde, siis nemad ei olnud mingi suure ja stabiilse aluse peal, eks ole. Nad olid kalamehe paadiga seal Galilea järvel. Väikese kalapaadiga. Jah, minu küsimuses jüngritele selle kohta, miks neil Jeesuselt abi palumine nõnda kaua aega võttis, hõngub teatavat noomitust meile kõigile, kes me jüngrite kombel võime aegajalt käituda. Kuidas te küll võisite? Mis te passisite nii kaua? Miks te ei äratanud Jeesust ülesse? Küsimus, mida te olete võib-olla oma vanematelt kunagi kuulnud, kui te olite madalamas kooliastmes või ja tulite koju hindega 5-, kes viie palli süsteemis käib ja on käinud. Ja see tähendab, et kõik vastused olid õiged välja arvatud üks väikene tillukene detail, mis testis või kirjandis ja see oli see, et te olite, ma ei tea, bussi kirjutanud tugeva peega. Ja siis ema hoiab peast kinni, mõtleb, et no mitte ometi see lihtne sõna. Buss kirjutatakse nõrga peega ja nii lihtne, et noh, seda peaks juba teadma väga, väga noor laps. Aga ja siis ta küsib selle sama küsimuse, kuidas sa küll ometi nõnda mööda panid. Ja selles küsimuses ei ole kunagi soovi info järele, vaid seal on alati teatav selline nagu väikene etteheide või selline hõng juures. Ja meie ka tagasi vaadates jüngritele võime ikka niivisi küsida sellepärast, et selle kaudu küsime me ka endalt neid küsimusi. Aga küsime siis jüngritelt. Kui nad olid kõndinud Jeesusega selleks ajaks juba kuid ja kuid, kõndinud temaga kõrvuti, näinud teda vigaseid parandamas, näinud teda jalutud meest tervendamas, kes jättis oma kargud ja jooksis koju, või näinud teda tervendamas inimest, kes ei olnud kunagi rääkinud ja nüüd järsku ta ülistab ja laulab Jumalale kiitust. Näinud tervenemast ja tervendamast pidali tõbist, kes mitte lihtsalt ei saanud puhtaks, vaid ta paranes täiesti kõikidest armidestki. Kuidas küll on võimalik unustada kõik need Jeesuse poolt tehtud imed? Ja nüüd olla keset tormi kabu hirmul, surma hirmul, kui see sama Jeesus on sinust võib-olla 1,5–2 meetrit eemal, magab rahulikult, paadi ninas. Kuidas võisid nad unustada, millisteks imedeks on Jeesus võimeline? Või mis veelgi tähtsim, kuidas võisid nad kaotada kontakti selle tõdemusega, et Jeesus on Jumal, looja? Ehk nende õigustuseks ja nende unustamise õigustamiseks on ka hea meil teada, et Jeesus ajal ei olnud küll kõik inimesed kirjaoskamatud, aga haridus ei olnud neil nii süstematiseeritud või samal viisil kohustuslik, nagu tänapäeval see on meil. See oli selline lihtsakoeline. See, kuidas maa pöörles või tiirles oli müsteerium. Ja taevakehade tööd seletati tihti lahti läbi legendide või selliste müstiliste juttude, läbi teatavate fantaasiate võiks öelda. Enamus inimesi sellel ajal uskus, et maa oli jumalate hallata ja teemonite kiusata. Ja väikene kõrvalpõige, siis kui me meelde tuletame, kuhu nad olid teel, nad olid teel keeraslaste maa poole, mis oli Rooma provints Decapolis ja mis tähendas, et seal oli see teemonlus või see teemonite arusaamine teemonite tegevusest võib-olla veel rohkem juurdunud ja seda kardeti palju rohkem, sest mäleta, et esimene imetegu, kui ta jõuab sinna, siis ta ju kurjast vaimust vaevatutega pistab rindu. Aga jah, näiteks arvati, et Poseidon oli merejumal ja et ta istus ookeani põhjas, oodates mõne meremehe saabumist, et see siis koos oma veesõidukiga neelata. Nii siis nähti ookeani või merd või ka suuri järvi teatavate müstiliste pindadena, mis olid täis ootamatuid ohte. Ja kui torm tõusis, siis seletati seda tihti sellega, et Jumal on vihane. See Poseidon või? Kui laev läks põhja, siis seletati seda Leviaataniga, kellest muidu on ka piiblis isegi viiteid sellele või selleaegsetele uskumustele, mida tihti peale on kujutatud siis ka kas maalidel või piltidel, kas maa krokodilli või draakonina. Et just kui see Leviaatan haaras selle laeva ja siis tiris selle kuidagi põhja. Nii siis need jüngrid, kes olid küll Jeesuse kõrval käinud ja rännanud palju kuid, ei suutnud keskenduda Jeesusele ja kõigele sellele, mida nad tema teenistuste käigus olid märganud ja näinud ja ahatanud. Pigem kaldus nende mõte hirmu äratava mere sügavusele, võimalik, et ka sellele kurjale Leviaatanile, kes mõnede juttude kohaselt seal võib tegutseda, kes valmistus neid põhja vedama. Inimesed on alati kartnud rohkem seda, mida nad ei tea, kui seda, mida nad teavad täpselt või tunnevad või millest nad teavad rohkem. Näiteks see sama COVID-19, selle viiruse tundmatu olemus, eriti kui see kuid ja kuid tagasi ka siia Eestisse tuli, on ja, et asi, millest me midagi ei tea, mille levimisest me täpselt midagi ei tea, antikehadest me lõpuni täpselt midagi ei tea. Nüüd aina enam ja on ka näha, et inimesed vähem hakkavad selle tõttu kartma ja harjutakse teatud asjadega. Aga kui sa ei tunne midagi, ei tea, mis võib juhtuda ja teataval viisil jüngrid olid seal Galilea järvel ja kuigi nad olid need olustikega tuttavad, siis nende peades oli ka palju tundmatut. Mis võib juhtuda? Mis võib olla kõik seal põhjas? Me ei karda seda, me oleme näinud kümneid ja kümneid dokumentaalfilme sellest, kuidas tuukrid on vee all ja kui ilus ja kirev seal võib kõik olla ja värvilised kalad ja veetaimestik ja korallid ja ei ole seal kedagi, kes põhjas istuks ja ootaks, et meid uputada. Aga nemad nad ei teadnud. Nii siis hirmunud kalurid jüngrid, keset suurt järve. Lained murravad sisse. Mass tähvardab murduda koos purjega, mis loperdab lootusetult. Paadi põhi täitub veega kiiremini, kui nad suudavad seda tühjendada ja kui see sellise tempoga jätkub, siis nad teavad, et pikka pidu neil ei ole. Nii et lõpuks pöörduvad nad Jeesuse poole mahastuses ja mida nende silmad näevad? Meest, kes magab rahulikult kui beebi emas üles. Me võime jällegi vaid ette kujutada, mida jüngrid sellisest vaatepildist arvasid. Nemad siin võitlevad elu eest. Ei tea võibolla isegi, kust kinni täpselt hoida, sest see maru võis olla päris suur. Ja seal on mees, kes magab rahulikult ja nii sügavalt, täiesti ennast unustavalt. Nii et peaaegu pahaselt raputavad nad Jeesuse unest üles ja küsivad, õpetaja, kas sa ei hooli, et me hukkume? Põhimõtteliselt esitasid nad selle sama noomiva hõnguga küsimuse Jeesusele. Kuidas sa küll võid? Kas sa ei hooli meie elust ja surmast? Kuidas Jeesus sellele reageerib? Kas ta hakkab koheselt diskuteerima, vastu vaidlema, et ma tegelikult hoolin, oodake, mis siin nüüd toimub? Pole öeldud, et ta niivisi tegutsema hakkaks. Markuse 4.30 ütleb, et Jeesus tõusis, sõitles tuult ja ütles järvele, et see vakka jääks. Ja tuul vaibus, oavarres sada vihpeatus lained rahunesid ja siis esitas Jeesus neile oma kui küsimuse. Kuidas küsimuse? Miks te olete nii arad? Kuidas teil ei ole usku? Kuidas teil ei ole usku? Need mehed olid Jeesusega olnud ka terve möödunud päeva enne paati minemist. Nad olid kuulnud õndsaks kiitmiseid. Nad olid näinud pealt neid tervendamisi, küsitlenud teda mõningate ütluste kohta ja saanud ka vastus, et need mehed olid tublid juudid. Nad olid üles kasvanud arvatavasti kõik sünagoogi regulaarselt külastades selleaegset kirikut, läbi teinud oma paar mitsva, õppinud toorat ja talmudit, õppinud pühadest kirjadest, lugenud Taavetist, Absalomist, Abrahamist, Rutist, Noast. Nad võisid pikke pühakirja tekste peast tsiteerida, nagu näiteks psalm 89:10, ma ainult lühikese teksti tsiteerin. Sina valitsed mere uhkust, kui ta oma laineid tõstab, vaigistad need. Taavet oli väga selgelt aru saanud Jumala võimekusest vaigistada torme ja laineid. Ja psalme teadsid selleaegsed juudi mehed hästi peast. Või psalm 93:4, ülevam kui paljude vete kohin, ülevam kui mere laineid, on issand ülal kõrgel. Need mehed olid lisaks pühakirja tundmisele näinud ja kogenud ka issanda väge. Nad olid temast ja tema kohta palju õppinud. Kuid nii nagu inimestega ikka juhtub, nagu meiega ka ikka juhtub, raskuste keskel ei tulnud õpitu kasutamine välja. Ei osatud seda teooriat panna praktikasse ja tulemuseks oli surma hirm, kartus. Kõigi meie elud on nii, et mõned päevad on väga rahulikud ja mõned eluperioodid on kui sile, kalil ja järve pind ja siis on teised ajad meie elus, mis on nii torbimised, et meil on tõsimeelne arvamine, et me ei jää ellu. Kui mitte füüsiliselt, siis vähemalt mitte vaimselt. Kui tulevad sellised päevad ja kui on möödunud meie elus ka sellised päevad, siis kuidas meie reageerime? Ainuüksi pead tõstva COVID-19 tõttu on lihtne mõelda ennast põhja minevat. Läheneme lõpuaegadele. Ohus on meie turvalisus, meie laste ja meie vanemate turvalisus. Kuidas peaksime reageerima? No, esimene suur raputus on meil nüüd kuude möödudes ja tagasi vaates läbi tehtud. Üks torm. Ja kuidas me keegi selles tormis käitusime, iga üks meist teab. Kui ärevad me olime, kui rahutud me olime, kui hirmul me olime, kui palju ja kui kaua läks aega enne, kui me Jeesust äratasime. Ja ma usun, et me oleme sellest ka oma Jumalaga käimise kohta midagi tallele pannud teiseks laineks, kui see peaks tulema. Kas usaldame, kas usume, kas anname oma elud tõusvate paanika lainete käes jätkuvalt Jeesuse kätte? Me võime ju tunda, et me teame neid olustike ja neid asju, sest meenutagem, et kalamehed, nad olid ka tuttavad nende ilmustikoludega. Nad teadsid, et sellised asjad toimuvad, nad olid ühteist ka kogenud. Ja siis tuli see. Ma ei tea, kas te panite tähele, aga Markuse 4. peatüki alguses annab Jeesus jüngritele siis korralduse sõita vastas kaldale ja ise läheb magama, usaldades edasise tegutsemise jüngritele. See korraldus sõidame vastas kaldale. Ta ei ütelnud, et sõidame keset järve ja siis jätame oma eluga hüvasti ja upume kõik ühes koos. Ka ei vihjanud ta, et reis üle järve saab olema kuidagi väga päikeseline ja romantiline ja soe ja vihmata. Ei, Jeesus andis korralduse ja oli täiesti kindel oma jumalikus ettenägemises ja inimlikus teadmises, et välised segajad ei saa neid lõppeesmärgist lahutada ja et kõik on isa kontrolli all. Siht oli silmees. Pidid jõudma vastas kaldale. Milleks siis kõike seda seal keset järve nimetada? Mis seal siis toimus? Kas te olete nõus sellega, et seda võib nimetada teatavaks usu läbi katsumiseks? Ja kui Jumal meie usku läbi katsub, siis ei ole eesmärgiga meie edasi jõudmises õpetaja kombel mingit selgust saada, nii nagu õpetajad meile teste teevad, võib-olla on koolis teinud, et siis veerandi hinnet oskaks välja panna, et noh, et saada aru, kui palju inimene midagi siis ikka teab. Sest Jumalal on see info olemas. Milleks siis selline testimine? Eks ikka selleks, et kui Jumal meid üldse testib, siis ühel eesmärgil me saaksime tugevamaks. Meie suhe temaga saaks tugevamaks. Me õpiksime oma usaldust ja oma muresid temale asetuma. Et me ikka aina kindlamine veenduksime tema olemuses, headuses, suuruses, tema tahtes jääda meie kõrvale. Rooma 8.12 ütleb, et nüüd see aja kannatused ei vääri mainimist tulevase kirkuse kõrval. Ja meil ei pruugi meeldida selline keset tormi olemine, vaeva nägemine. On kõik vajalik see... See õpetab meid. See ikka ja jälle viib meid tagasi sinna, nii et ilma Jumalata me tõesti upume. Ilma Jumalata ei saa. Kuidas iganes sa kirjeldaksid tormi, milles sina praegu oled või oled läbi käinud, leidkem kinnitust, eriti sellest roomatekstist, et parem ootab ees ja et me ei ole üksi. Võib-olla me tunneme ennast üksi, sest jüngrid tundsid seal üksi ja see on kiin huvitav. Nad tundsid ennast paadist üksi ja Jeesus oli võib-olla meetri kahe kaugusel. Tundsid, et neid on maha jäetud. Kas sa ei hooli? Me tunneme ennast üksi, sest kas me ei raatsi või ei taha Jeesusega rääkida sellest, mis on just toimumas ja millest me ei saa aru, kuidas selle käigus me peaksime vastas kaldale jõudma. Või me ei taha teda nii-öelda unest ärgata, sest tihti peale te olete ju kuulnud, et inimesed ikka maailma, see ei ole nüüd tühi asi, sellepärast palvetama nüüd küll ei pea. Et Jumal, et me läheme ikka nende kõige suuremate asjadega. Meid ei ole jäetud omapäil ainetele silma vaatama, vaid meile on jäetud korraldus koos Jeesusega jõuda teisele poole. Üks kõik kui õudne meie maine olukord võib näida. Et minu soov on ka teile uueks nädalaks olge hoitud. Usaldage tema seadmisi ja korraldusi ja väge, kuniks jõuame Jeesusega tagasi taevakodu sadamasse. Aamen. Julgema sinu juures... Ilusa laulu meile Silva jälle valinud.
Julgema sinu juures.
Isa, me tahame tänada, et sinul on pakkuda rahu ja armu ja vaikust ka tormides. Sinul on võime neid vaigistada ja sinul on tahe nende keskel meid tugevaks teha. Palun anna andeks need hetked ja olukorrad, kus tormide keskel me oleme sind just kui noominud, kas sa ei hooli. Anna andeks see ja aita meil kinnituda taolistest lugudest nagu ja mille me ka praegu mõtlesime, sina hoolid väga palju ja et sina igatsed, et me kiiremini sinuga suhtleksime nendel teemadel, mis meile muret valmistavad. Aitäh, et sa kuuled meid, aitäh, et sa kutsud meid jälle kokku ja aitad seda lootuse sõnumit sinu abist, sinu valmisolekust aidata ka edasi kanda nendele, kellega nädala jooksul kohtume. Kõike seda palume ikka sinu nimel, sinu hea Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.